no 16 gada mums palika 34,40 astoņi, bet vienu reizi nedēļu.
Tamāra Ivanovska ir pensionāre, kas dzīvo kādā no Dagdas daudz dzīvokļu namiem. Pagājušās nedēļas nogalē viņa Dagdā organizēja piketu pret augustā starp pašvaldību un uzņēmumu Klīner noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu, kurš paredz krietni palielināt atkritumu izvešanas cenu. Jaunais atkritumu izvešanas tarifs noteikts 23,5 eiro par kubikmetru.
Mēs uzskatām, ka tas ir dārgi.
Sieklīn R. izpilddirektors Valērijs Stankevičs skaidro, ka Dagdas novadam piedāvātā cena par pakalpojumu aprēķināta ņemot vērā dažādus apstākļus.
Latvijā ceļās dabas resursa nodoklis. Katrā pašvaldībā ir vesels kopums ar prasībām, kas ir definēts. Tas ir iedzīvotāju blīvums, tas ir konteineru tilpums, tas ir izvešanas biežumi. Arī tiek vērtēts, kas ir pa ceļiem jābrauc, pa bezceļiem.
Uzņēmums Klīner šos pakalpojumus Dagdā nodrošina jau 3 gadus. Un jau pirmo reizi uzņēmumam uzvarot iepirkumu konkursā vietējie iedzīvotāji bija aktīvi iestājušies pret augstajām cenām.
Kaut kur ap 500 paraksti bija savākti un mēs aizsūtējām arī atkal toreiz uz varam, uz domi aiznesam, bet neviens mūs nesadzirdēja.
Uz piketu piekdien Dagdā bija savākušies ap 500 iedzīvotāju, protestējot pret Klīneru noteiktajiem tarifiem un uzskatot, ka pašvaldība šajā sakarā nav darījusi pietiekoši, lai domātu par iedzīvotājiem. Kā salīdzinājumu minot blakus esošo Krāslavas novadu, kur cena par kubikmetru šobrīd būs pat uz pusi mazāka. Pašvaldības vadītājs Aivars Trūlis gan norāda, ka izdarīts esot pietiekoši, tomēr daudz, kas Dagdas novadam, nav pa spēkam. Piemēram, šobrīd pašiem apsaimniekot atkritumus un nodrošināt to izvešanu uz vairāk kā 130 km attālo poligonu Daugavpils novada Deminē.
Kur tik neesam bijuši, gan ar komunālo saimniecību visu aprēķināšu paskaitījuši, cik tas varētu būt tie paši uzsāktu, ja, apsaimnieku.
Blakus esošajā Krāslavas novada atkritumu apsaimniekošanu šobrīd jau 2 gadus veic pašvaldības uzņēmums Krāslavas nami.
Šī gada maijā tā cena bija 11,11 eiro. Par vienu kubikmetru jūnijā 10,59.
Uzņēmuma vadītājs Valērijs Maslovs gan norāda, ka cenas par atkritumu izvešanu Krāslavā ir ievērojami lētākas tieši salīdzinoši mazākā attāluma no poligona dēļ.
Mēs esam tuvāk poligonu. Un tas nenotiek viena brīdi, ka mēs kaut kur aizbraucam un tur uzsākot strādāt, tur būs tāpat. Nu nebūs. Šeit Krāslava diezgan aktīvi atšķiro stiklu. Stiklam ir ļoti liels svars.
Dagdā izsludinātajā iepirkumu konkursā par atkritumu apsaimniekošanu Clean Air izvēlēts kā lētākais starp trim piedāvājumiem. Un atkritumu apsaimniekošanu tas veiks turpmākos 3 gadus. Tajā pašā laikā Dagdas pašvaldībā netiek izslēgta iespēja pēc teritoriālās reformas un novadu apvienošanas veidot sadarbību ar Krāslavas pašvaldības uzņēmumu, pārņemot viņu strādāto modeli. Bet šobrīd dagdēnieši tiek mudināti atkritumus vairāk šķirot un pēc iespējas izvēlēties mazāku tilpumu atkritumu konteinerus, tādējādi samazinot savas mājsaimniecības izmaksas. Renāta Lazdiņa, Latvijas radio studija, Latgalē.